Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Tarkade klubi.
Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid kuldse varasügise parimate hetkede keskelt. Sügises ja madise päeval laevapakult rõõmsal meelel ja rõõmsal keelel, sest valged klaarid, lutsu võipirnid ja hiiu sinise sordi kreegid on vitamiini anni markerit tõstnud räästasse. Sügis on taganud aga paljudele punased põsed ja nii mõnelegi aknalauale kompositsioonid tikkudest ja tammetõrudest. Silmale on ilus aeg vaadata ja saatejuht arvab teadvat, et lähem tund kindlasti ka kõrvale kuulata. Seda kohe mitmel põhjusel. Neist värskeim põhjus on istet võtnud tänase Tarkade klubi Tartu stuudios. Seal on kuulajate ja saatejuhi eriliseks rõõmuks annud nõusoleku osaleda kaks eravad daami, kellele meie Tartu stuudio ei ole kaugeltki võõras keskkond, vast isegi päris kodune. Meil on ütlemata hea meel saate debütantidena tervitada Kuku Raadio ja ka Elmari Raadio kuulajatele tuttavaid ja armastatud saatejuhte, Kuku terviseminutite toimetajat, igapäevaselt patsientide liidu tegevjuhina töötavad Kadri Tammepuud.
Tere!
Ja Kadri paarilisena loodusajakirja ja vanemuise veerandi hinnatud saatejuhti, igapäevaselt Tartu Ülikoolis mikrobioloogina toimetavad Tiiu Rööpi.
Tervist!
Siiras hea meel teid nüüd selles rollis ja paarilistena kuulda Tiiu ja Kadri. Tallinna stuudios ei ole rõõm väiksem, kui laia naeratusega tervitavad kuulajad erudeeritud perearst ja meditsiinimõjutajat ning teaduspõhise teadususku ja suunda mudivad Karmen Jollerit.
Tere!
Ja Karmeni paarilisena kõigele sellele, mida Karmen ütleb, hinnalipikud külge panevad haigekassa juhatuse liiget ja finantsvaldkonna juhti Pille Panhardi.
Tere!
Pillele ja Karmenile ei ole kogemus Tarkade klubist kaugeltki võõras, neil on siin saates eelis mängijana, aga Tiiul ja Kadril see vastu on eelis innukate kuulajatena. Nüüd, küsijate kolmik Margus Pillau, Tenno Sivadi ja siinkõneleja Timo Tarve on teile tänaseks ette valmistanud 10 küsimust, mis mahuvad järgmise 5 teema alla. Kultuur, ühiskond, loodus, vaaria ja siit tuleb nüüd ilmselt heaks kiitev mõmin. Sport. Alustame ja anname avavaliku õiguse täna debütantidele Tiiule ja Kadrile Tartusse. Palun.
Ma ei tea, Kadri teeb ettepaneku, et me võiksime looduse küsimuse võtta.
See on väga hea ettepanek ja küsimus kõlab siis järgmiselt. Naine on eluandja. Reinkarnatsiooni teooria kohaselt pärineb inimese hingaga üldjuhul mõne siin ilmas juba elanud olendi kehast. Koolimatemaatika tundides tuntud 6. sajandil enne Kristust elanud Pythagoras oli ühtlasi filosoof ja müstik, kes Euroopas esimesi hingede ümbersünni teooria pooldajaid oli. Tema arvates läksid surnute hinged teatud konkreetse looduslikult kasvava taimse vilja sisse, kust need siis mõnele uuele sündivale lapsele tulevad. Millisest taimest käib jutt? Vastava kujutusliku fantaasia aluseks võimalik on küsitava äratuntav looteasendi kuju.
No hakkame siis mõtlema.
Kuhu läksid siis Pythagoras arvates inimeste hinged ennam, kui nad siis jälle reinkarneerusid tegemistel ühe taimse viljaga ja võimalik, et selle aluseks oli siis küsitava taime äratuntav looteasendi kuju?
Taime või vilja?
Vilja.
Õun ei saa see olla.
Ta võiks olla midagi sellist, mis kasvab Vahemeremaades äkki.
Jaa.
Mõni selline taim.
Aga ma välistaks väga ümaraviljalised taimed.
Jaa.
Looteasendi.
Minul tuleb uba meelde, aga no see ei sobi kindlasti kohe.
Ma jätaks ka oa kõrvale, mul on üks teine mõte, aga see taim, aga see nüüd kasvab Vahemeremaades jälle. Taim, mille peale ma mõtlen, kelle peale ma mõtlen, see võib olla pigem hoopis Lõuna-Ameerika päritolu. Selline kitsikus.
Täpsustad äkki, miks just Lõuna-Ameerika?
Ega meile rohkem selliseid abistavaid vihjeid ei anta, eks ole selle taime kohta?
Üldiselt siin mängus jah, lisa vihjeid ei anta. Võib-olla, kui tallinlanad nõustuvad. Ma ühe vihje ütlen.
Me pärast ütleme, ei, kas me nõustusime.
Selge.
Aha.
Ja meil on üks väga meeldiv saade, mille nimi on Nemo Turniir, meie hea sõber Vikerraadios. Seal on kombeks öelda, et kas see variant juba kõlas või mitte. Kõlas küll, aga nüüd ma rohkem vihjeid ei anna. See on lihtsalt selline debütantide abistav vihje.
Mis meil kõlas? Meil kõlas
õun, kelle ma välistasin, ja uba, kellega ma ka ei tahtnud nõus olla.
Ja, no õun lootekujuline vist väga ei ole.
Nii palju kui ma anatoomia õpingutest mäletan, ei pigem ei, jah.
No uba sellest nagu just kui oleks.
No nagu võiks, jah. Jääme siis selle juurde.
No jääme.
Ja see tagant nii-öelda utsitamine kandis vilja, tõepoolest uba see on. Täpsemalt harilik aeduba ehk Türgi uba, ka Vana-Rooma surnud hingede mälestuseks peetud nõnda nimetatud leemurite pidustustel oli ubadel rituaalides tähtis koht. Pythagoras ise olevat surnud aga nii, et vaenlasest põgenedes vältis üle oapõllu jooksmist, mis ta päästnud oleks. Nõnda jäi siis õpetlane jälitatavate vastaste kätte. Kena! See hoog on nüüd antud, loodetavasti olete kohmetusest üle saanud, Tiiu Kadri, ja edaspidi siis juba julgemalt, aga Pille, Karmen.
Me valikime vaaria.
Valime vaaria.
Oh, neid mehi küll, algab küsimus. Kõikjal teevad nad naiste elu aladasa kibedaks. Mitte tähelepannes, mitte hoolides muud kui mühaklikult ühmates. Ühele konkreetsele taolisele teatud olukordades avalduvale fenomenile on inglisekeelses kultuuriluumis antud koguni oma nimetus, manspreading, otsetõlkes siis mehe levimine. Mida see endast kujutab? Tegelikult on see samamoodi probleemiks mitte ainult naistele, vaid teistele meestelegi põhimõtteliselt ikkagi ka. Nii siis, mis asi on see manspreading?
Selline fenomen.
See tunneme mõnda sellist meest üldse või?
No tea, tundub vist mitte.
Jah, ta on ikka muidu täitsa nagu toredad ja hoolivad ju tavaliselt. Mühakad ühmavad ei hooli, ignoreerivad naisi, manspreading. Ma olen kusjuures kuulnud seda terminit, aga praegu nagu üldse ei haaku millega. Okei, mõtleme siis, millised need olukorrad on, kus siis mehed on. Nad ei mõista naisi ilmselgelt.
Ja see olukord on niimoodi, et see on ainult avaldubki meeste. Noh, mis need mehed siis?
No nad ei saa aru, kui on ussoeng võibolla mõned mehed võibolla ei saa aru.
Jah.
Või kui on naine käinud näiteks endale teinud suure vaevaga uued kulmud või midagi.
Ja aga me vaatame nagu praegu väga siit enda vaatevinklist. Võibolla me peaks mõtlema, et mis on see, mida nemad tavaliselt
no,
teevad.
No mina ei tee kulmusid, vaata.
Ma aitan teid ka ühe vihjega. Mõelge nüüd sellele sõnale, otse tõlke, mehe levimine.
Mehed levivad. No esimene mõte oli see, et nagu need sokid on, kui nad on kaua jalas olnud, siis nad levivad. Aru saada, et levivad. Aga kuidas sa mehi levitad? Mingi olukord?
Seda ma mõtlengi, et mis on nagu see, et kus need mehed tavapäraselt on mingis olukorras. Noh, mingid spordivõistluse, tiivanil, teleka ees. Mis on selline, mis võiks...
Huvita, kuidas seda terminit eesti keelde tõlgitakse? Mehed levivad. No kuidas nad levivad? Saad aru, mees on siin ja kui ta levib samal ajal kaugel, see võib ikka olema odöör, see võib olla see tõeline ürg mehe lõhn on ja mingisugune, et noh, mehed ei pea ennast pesema, sest neil on mehe lõhn juures. Mõned ju väidavad sellas, et see ongi see õige, see higi ja tubakas ja sokid ja...
Kuidas see enesehügieeni nagu sõike propageerimine praegu siin on?
Mina ei ole öelnud, et mulle see meeldib. Ja mis mõttes, et noh, mühakad ja ühmavad ja ei hooli või...
Äkki ikkagi
kuidagi. Kuule, aga kui nad viskavad endale sokid maha näiteks, riided viskavad maha, tulevad igal pool naine peab muidugi korjama, koristuma nende järelt igasuguseid asju. Vist on nagu levibki nagu laiali niimoodi, levitab oma esemeid. Ühes kohas on kott ja teises kohas on, kui ta kannab mingit pintsakut, midagi sellist. Et ta levib esemete kaudu, mitte odööri kaudu.
Et ta on igal pool ümber sinu.
Kas pakume selle olukorra?
No,
see kõik on õige, aga see ei ole manspreading.
Aga me õpime.
Ja Tiiu ja Kadri, nüüd kuulaks ka teie huvitavat analüüsi meeste aadressil.
No meile mehed meeldivad. Selles mõttes on tore, et nad levivad.
Ja meie mõtlesime seda pidi, et meestel on see omadus, et nad keskenduvad ühele tegevusele. Ja kui mingi asi neid häirib selle tegevuse juures, siis nad jätkavad selle tegevuse tegemist ja võib-olla nad lülitavad ennast välja. Et kui naine hakkab näägutama ja mehel on just parasiku midagi väga põnevat pooleli, siis ta lihtsalt mitte ignoreeri seda, aga ta on välja lülitatud, ta on eemal.
Ja siis ta peale seda, no selle tegevuse järgselt on lihtsalt tulemuslikum ja tema tegemised levivad.
Väga ilus analüüs, väga ilus analüüs. See kõik on jälle väga õige, aga ei ole manspreading. Nii siis, mehed levivad on mõeldud siin tingimusel, et mehed laiutavad ja jut käib situatsioonist, kus ühistranspordi istekohal mitte ainult naiste ristet ei pakuta. Aga kui mees istub, võtab ta rohkema ruumi enda alla, nii et meeste kõrval on väga raske istuda, sest nad laiutavad. Iseränes kehtib see Tallinna kitsaste trammide kohta. See on siis manspreading. Nõnda siis on, et meeste kõrvale vabakohale istumine on keeruline.
Täna trammis oli küll ruumi.
Nõnda viisi. Me jätkame seisult, kus Tartul on 1-0 eduseis ja meil on kõiki teemasid saada. Tiiu Kadri, te saate valida.
Tiiu valib.
Teeme proovi kultuuriga.
Hästi.
See on väga hea mõte. Ja kõigepealt siirdume kultuuriküsimusega Dithmarscheni maakonda Põhja-Mere ääres Schleswig-Holsteini Saksamaal, mis on kõrge rohuga avarate rannaniitude ala. Kõneldakse seal alamsaksi kohalikus pruugis Plattdeutsche keelt. 19. sajandil kirjutas selles oma luulet vastava etnograafilise rühma väljapaistvamaid poeete Klaus Groth. Tema 1852. aastal ilmunud ühes peateoses, kogumikus Quickborn, leidub luuletus Mind Platz fair der, ehk paik muu ukse ees. Millega seoses see siin nüüd naiste osalusega Tarkade klubis just küsimist väärib? Min Platz fair der, ehk paik muu ukse ees, luuletus. Ja just naiste osalusega Tarkade klubile on see küsimus kirjutatud.
Miks sa küsid seda meie käest?
Täpselt,
küsimus.
Väga täpne.
Paik mu ukse ees. Kõrge rohuga. Kõrge rohuga tuleb mul meelde siin meie ukse juures, äkki mu kodu juures, Ermi esine plats, mida ei niideta.
Rannaniidud ilmselt toona olid kasutusel siiski. Kuidas see rohi seal siis nii kõrgeks kasvas?
Keegi ei söönud.
Keegi ei söönud.
Ma meenutan, et see on kultuuri küsimus.
Jah, see tuli meil endale ka meelde. Väga maaliline pilt muidugi samas, kui me mõtlesime selle peale, siis pilt, mis kangastus meie silmad ette, see oli väga maaliline. Maal läheb kultuurivaldkonda. Aga nüüd me peame keskenduma sellele vastamisele.
Alamsaksi keeles.
Alamsaksi keelt ei valda.
Me kumbki ei valda, aga kui me mõtleme kultuurile ja keelele ja paigale ukse ees 19. sajandil.
Põhjamere kaldal. Rannaniidul ja seoses naistega.
Ja seoses naistega.
No naised oleks ikkagi sinna lillepeenra teinud. Hoolimata sellest, et rannaniidule on raske lillepeenart rajada üks korralik naine. Eesti naine oleks selle sinna küll ära teinud. Ma ei tea, kuidas alamsaksi naistega lood on.
Kui me sinna keelele püüame keskenduda alamsaksi keele seosed eesti keelega.
Kimbatus on suur. Vastus on kindlasti midagi väga ilusat. Kui me peaksime selle nii jõudma või meie vastas naiskond peaks selle nii jõudma, siis on see kindlasti midagi imetlusväärset ja väga lihtsat.
Aga pakume midagi lihtsat ära.
Mida me pakume?
No lillepeenar on muidugi väga tore.
Aga
lillepeenar ukse ees. Aga jah, see ei ole kultuur.
Kui väga tahta sõnu väänata, siis küll me selle ka kultuuriks ära räägime, aga ma arvan, et Timo ütleb, et see oli ilus triaad, mille me tegime, aga see ei ole see, mida ta lootis kuulda. Samas tekkis meil uudisimu, äkki on Tallinna stuudios tekkinud helgeid mõtteid sellele küsimusele vastuseks.
Tallinna stuudio väga kaval helg silmis vaikib selle peale. Andes mõista, et nad tahavad kindlasti sellest kohe rääkima hakata.
Rana niitudega meenuvad mul praktiselt alati ainult veised, kes seal seda rohtu madalamaks söövad.
Ja linnud. Mulle liigirikkus, aga see ei ole kindlasti vastus sellele küsimusele.
Mida teevad naised rana niitudel, mis on nende ukse ees? Korjavad midagi, teevad sellest midagi, kui palju see kultuuriga seostub.
Ma arvan, et minu mõtted lähevad kõik sinna majanduse valdkonda ja pigem sinna ka mitte kultuur, kuigi majanduslike tegevusi saab teha niivõrd kaunilt, et nad paigutuvad ka kultuuri alla.
Või kui kogutakse midagi ja värvitakse näiteks lõnga, tehakse sellest käsitööd.
Me oleme kimbatuses, tunnistame ausalt.
Või annate võimaluse Tallinnadele.
Mina oleksin nii suure meelne.
Ja sest pole midagi. Ja. Seda palli tasub ikka teine kord visata. Ja palun, Pille Karmen.
Eks me püüame selle palli kinni püüda, aga...
Eks meil on siin rannaniitude lähedal ka ikkagi seda kimbatust natukene.
Jah, et meil on ka siin mõtted põrkunud siin küll mingisuguse küll läinud, et mis on olnud kas kultuuri auhindade ja aga targad naised, haridus.
Ma mõtlen seda, et kui me võtame selle ajastu käsile, 19. sajand keskpaik, mina muidugi alati vaatan kõike lähtuvalt meditsiinist, et siis tuli moodi hügieen, sanatooriumid ja muuhulgas ka näiteks see sama haridus, naised, et nad muutusid nagu
ühiskonnas
hoopis teistsugusteks, et tekkisid esimesed sellised tublid aktiivsed naised, kes ütleme niimoodi, et neid on alati on ajaloos neid aktiivsed naisi, aga mehed hakkasid aksepteerima rohkem naisi, hakkati aru saama, et naised ei ole sünnitusmasinad, vaid neil on isegi mõistus või midagi sarnast olemas. Kuigi see oli muidugi väga revolutsiooniline aru saam, tollal ma saan aru. Et kas see luuletus võis rääkida millestki sellest, et naine on tegelikult hoopis suurema olulisuse või panusega või et naised ei ole lihtsalt need kodukolde hoidjad?
Kena vastus, ei ole see ka õige jälle vastus. Nüüd me kuulame seda vastust esiti nüüd helilõigu vahendusel.
Meil aia armas kui armas oli see.
Eestlased teavad seda luuletust, Liidia Koidula stilistiliselt kohandatud tõlke pealkirjaga Kodu, üldtuntud esimese rea meil Aiaäärne tänavas järgi. Paik minu ukse ees, rannaniidud, kõrge rohi ja kõik muu säärane. Ehk siis krestomaatiliselt on mainitud luuletust Koidulale enesel omistatud, ehkki ta ise seda muidugi kunagi oma originaallooming hulka ei paigutanud. See on tõlke luuletus ja me saame selle teadmise võrra nüüd rikkamana edasi minna.
Tarkade klubi.
Pille ja Karmen.
Kas me proovime veel sellest spordist nii kaugel hoiduda kui võimalik?
Me kannatame ära äkki.
Me võtame selle ära.
Nii, aga klassikaline selline sport, mis siia saatesse väga hästi sobib. Sport, nagu ka kõik muud valdkonnad, on ajaga muutunud aina globaalsemaks ning vähem soopõhiseks. Vähemasti jaotuses, mis meestele, mis naistele. Kaasaegsete olümpiamängude kavva on jäänud vaid kaks eraldi seisvat spordiala, mitte distsipliini, kus osalevad ainult naised ja meestel sinna asja ei ole. Nimetage need kaks olümpiamängude kavva kuuluvat ala, mis on ainult naiste päralt, kus olümpial võistlevad ainult naised.
Kas iluvõimlemine on olümpiaala?
On.
Ma arvan, et see võiks üks olla.
Kui ma praegu mõtlen, ma ei ole väga...
Meestel on riistvõimlemine ja nii edasi. Ja naiste peaks olla iluvõimlemine.
Näed, peab ikka olümpiat sporti rohkem vaatama, aga ma arvan, et iluvõimlemine minu teada on, aga kui me jätame nüüd selle iluvõimlemise, paneme kirja, lähme
järgmise juurde
ja mõtleme, mis siis veel on sellised, kus...
Mis lihtsalt ei sobi meestele? No?
Nende füsioloogilise eripära puhul.
Ei ole üldse, no. Iluvõimlev mees võibolla ei ole nii ilus, kui ta seal viskab silda ja pallikest ja no, lindikest. Ja. Ta on nagu see iluvõimlemine ja näitab nagu sellest kraatsi, et mehed tahavad ikka näidata oma tugevust.
Aga samas seda küll, aga noh, paletti ju mehed tantsivad.
No aga seal ongi tugevus, nad tõstavad neid kraatsilisi naisi. Pealegi palett ei ole olümpiasport. Aga mida me siis võtaks järgmiseks?
Olümpiamängud. Ja siin ja me võiksime vaadata seda, et me et nii... tali kui suvi.
Mm-hmm. Nii talvel uisutatakse, no iluisutamist mehed teevad. Ja, siis nad suusatavad, kelgutavad.
Kõik need kelgutamised, kurlingud, kõik need on...
Kõik on segaspordialad.
Ja.
Ma arvan, et see on ikka midagi suvest.
Kas nendel, igas nendel võimlemistel võib olla mõned, on võivad olla eri liigid või nimetused? Et mis võivad olla nagu täiesti eri alad, nagu noh, täpselt nagu...
Kahtlemata on.
Nüüd peaks nagu tuletama või niid.
Mhm. Ma ei tea, kas nad on nüüd see eraldi niimoodi aladena?
Võibolla on, et üks on see, kus on see... Kus
üksinda.
Nad, üksinda, ja. Ehk see, kus ta oma lintide ja pallikestega
ja.
Seal...
Ja teine on
teine see...
Grupis
ja seal ja. On küll ka ainult...
Pakkume need,
aga ma ei tea, kuidas ta, kas on siis rühmavõimlemine?
Iluvõimlemine ja rühmavõimlemine.
Need kaks lähevad ühe spordialana kirja küll. Need on siis, jah, iluvõimlemine. Te teenite pool punkti siit.
Nii.
Ja Tartul anname võimaluse teine pool.
Rühmvõimlemise peale mõtlesime meie ka.
Ja teine asi, mille peale me mõtlesime, on kujundujumine sellepärast.
Ja teine pool punkti, täpselt nii, Tartule pool teist, Tallinn pool, need kaks ala on tõesti kujundujumine ja iluvõimlemine. Me oleme peaaegu, et poole mängu peal, neli küsimust on küsitud, Tartul punkti nagu öeldud pool teist, Tallinnal pool ja Tiiu Kadri saavad valida. Kõike on veel saada.
Kui kõike on veel saada, siis me... Võtaksime Vaaria küsimuse.
Ja teine Vaaria küsimus. Üks tuntud Eesti naine kannab ees nime, mis kirjapildis küll väikeste erinevustega ühe 1765. aastal asutatud ettevõtte omaga kattub. Selle firma asutajaks oli iirlasest ohvitser, kelle perekonna nimi siis ühtlasi meie küsimuse objektiks ongi. Milline tänapäeval prantsuse ettevõtte või milline kõigest 25. eestlanna?
Mm-hmm. No nii.
Praegu elav 25-aastane. Ja nimi on siis kuidagi ilmselt kõlab natuke nagu rahvusvaheliselt. Prantsuse ettevõtte. Prantsusmaal loodud.
Aga iirlase loodud.
Iirlase loodud Prantsusmaal, jah.
Kuidas sai selline asi juhtuda, et iirlane lõi Prantsusmaal ettevõtte, mis nii kaua on tegutsenud?
Ja millega see huvitav võiks tegeleda? Iirlastega seondub mul kohe viski.
Prantsusmaal, ma arvan, see ei pruukinud see olla.
Brändi. Hennessy, tead sa sellist eestlast?
25-aastast.
Jah.
Isiklikult küll ei ole tuttav.
Tuntud eestlane. Tuntud eestlastest meenub mul, noortest eestlastest meenub mul Kelly Sildaru, aga tema ei ole ilmselt nii vana veel ja sellist ettevõtet me ka ei tea. No ma ütlen, et mul kogu aeg see Hennessy siin nagu...
Et see kummitab.
Kummitab mind väga, jaa, aga ma ei tea ühtegi eestlast, kelle nimi oleks Hennessy.
ma ei oska jagada seda sinu kummitust, sest nii palju küll, et NSC asutamine võib sinna aega jääda. Nii palju tuleb mulle tuttavat ette, aga nüüd tuleks, kui see oleks see ettevõte, siis tuleks jõuda välja eestlannani.
Küsimus kulab, milline tänapäeval Prantsuse ettevõte või milline kõigest 25 eestlanna? Emba kumba võite pakkuda?
Emba kumba võime pakkuda? Eestlannat me ikka NSC nimelist ei tea.
Jah, konjak.
Oleme ausad, Eesti emad ja isad on oma lastele võrratuid nimesid panud, millest mõni on üllatuslik. Aga seda ma ei ole kuulnud, et keegi oleks konjak tütrele nimeks panud. Samas, ega ma kõike ka kuulnud ei ole. Mida me siis teeme?
Mulle kuidagi ikkagi tundub, et tegu on alkoholika. Sest no iirlased mulle millegi pärast meenutavad alati, tuletavad meelde mulle alati alkoholseid joovastavaid jooke.
Neil on kliima ka morn, ma saan neist aru.
No nagu meil.
Teeme selle pakkumise siis või?
Paneme selle, jah, meil ei tule praegu ühtegi Prantsuse ettevõtet, keda me teaksime 18. sajandist.
Ja meeleheide vaatab tallinlannude silmadest vastu, sest nemad teadsid ka seda eestlannat NSC nimelist. NSC on õige vastus. See näitle Anna, 25. tänapäeval mänginud juba siis uusimates Eesti filmides nagu Soo. Seda veel filmitakse küll ja talve. NSC Schmidt ja ettevõte on tõepoolest NSC. Tartule 2,5. Tallinn peab veel sinilindu püüdma. Ja õnneliku käega olema teemade valikul. Kvaaria on nüüd läinud, aga Karmen ja Pille, te saate valida poole mängu peale.
Võtame selle ühiskonna. Jah,
võtame.
Ühiskond ja ühiskonna küsimust me kuuleme kõigepealt ja küsime põhimõtteliselt, kes räägib. Pärast anname natuke vihjeid ka juurde.
Sest ei ole oluline, kas räägib 3 naist ja 2 meest või vastupidi. Oluline on see, et need inimesed tahavad mõista, mida teine pool räägib. Sest olgem ausad, meil kõigil on omad rollid ühiskonnas ja siin ei ole ka midagi öelda. Tõenäoliselt sõltuvalt soost vaadatakse teatud küsimuste peale erinevalt. Ja mis võib veel parem olla, kui mehelik mees kaitseb oma positsioone ühiskonnas ja naiselik naine kaitseb oma positsioone. Sellest tulebki see tasakaalus ühiskond.
Kuulsime katkendit Eesti Rahvusringhäälingu digihoidlast pärinevast saatest. Salvestis on 1990-test, aga temaatika siis tänagi aktuaalne. Kes on see naine, kes rääkis? Meie hulgast teda enam ei ole. Homme, 20. septembril on tema 3. surma-aastapäev. Lohutuseks mainime ära küsitava neiupõlve nime. Elu. Abielu kaudu tuntuks saanud perekonna nimi on aga naiselikult roosiõieline.
3 aastat on ta surnud, 90. pärines lõik ja kus nad rääksid tasakaalust ühiskonnas, roosiõieline.
Väga mehelik mees ja naiselik naine, see kõlab nagu tänaste konservatiivide selline arusaam. Selline kristlik, demokraatlik. Või selline, ma hakkasin ka mõtlema seda, et see on natuke nagu psühholoogiline või selline ka roosiõieline.
Minul on lihtsalt see roosiõieline, see natuke kummitav, aga ühiskonda, kes olid 90-tel ilmselt aktiivselt tegev, mis ei tähenda muidugi, et aga
Hiljem ei olnud. Ja suuri 2017, siis ta pidi ikkagi juba just eakas olema see hääl ja on ka väga noorema see hääl.
Just. Kuna meil on ühiskonna punkt, et siis ta võis olla selline tegev.
Ta võis poliitik olla.
Näiteks, jah. Mm-hmm. Et mul üks nimi kummitab, aga ma mõtlen, et see on roosidega seoses, aga...
Aga ma arvan, et see ei pea isegi sisaldama seda roosi, vaid...
Aga roosiõieline, huvitav, kas see roosiõieline võiks ka... See ei pea olema võib-olla roos, võib-olla lihtsalt on...
Roosõieline, mitte roosi.
Just jah, roosõieline.
Aga no võt, see juba, jah. No siis mul, pakume. Mm-hmm. Pakume Valve Kirsipuu.
Pihtas põhjas, väga õige, bioloogilised teadmised kuluvad ka ära. Roosõieliste sugukonna, pluumipuuliste alamsugukonna, toompuu perekonna, alamperekonnas. Ja tõepoolest kõneles legendaarne Valve Kirsipuu, tema lõpp oli küll natuke õnnetu. Aga väga tore, et ta meie hulgas oli ja teda meenutati ainult sooja sõnaga. Kas või selle sama lõigu eest, mida me äsja siin kuulsime. Tallinn tõmbab jõudselt järele 1,5, Tartul 2,5. Ja Tiiu ja Kadri, teil oli muidugi valmidus kohe vastata sama vastus. Aga te saate nüüd valida teema.
Me proovime äkki veel loodusega.
Uh-huh. Ja siirdume Austraaliasse. Austraalia Queenslandi osariigi põllumehed on pidevalt hädas küülikutega, kes häbematult aina paljunevad ja paljunevad. Seetõttu võttis Queenslandi osariigi valitsus vastu seaduse, mis ei luba seal küülikuid koduloomana pidada. Erandina saavad seda teha siiski ühe elukutse esindajad. Millise?
Neil on need küülikuid millekski vaja. Ja neil on just nimelt küülikuid vaja. Ja ükski teine sama suurusega imetaja
ju siis nii hästi ei kõlba selleks eesmärgiks.
Vaevalt, et söömiseks. Süüa saab ju muud ka.
Jah, neil leidub seal muudki, mida süüa. Muidugi võib-olla vahelduseks nendele meie jaoks eksootilistel loomadele, aga söömistoiduks ilmselt neid ei kasvatata. Ilmselt on seal midagi muud.
Mida küülikud teevad? Keda nad söövad? Nad söövad rohtu, nad söövad...
Maapaljaks, ütleme nii. See ongi Austraalia mure, et nad söövad maapaljaks, kui neil avaneb see võimalus. Ja nad paljunevad väga kiiresti. Samas nad võivad olla kellegi toiduks.
Kes söövad küülikuid?
Nendest suuremad loomad. See ei aitanud meid palju edasi.
Ja. Sellised, kes söövad ainult küülikuid. Me teame see,
kas nii pepse lihasööjaid on? Muidugi Austraalia loomad, see on midagi imelist. Seal on loodus ikka loomisel vallatlenud tublisti.
Mulle tuleb, kas küülikud tsirkuses esinevad vaevalt, mida nad seal teevad?
Mina olen tsirkuses elevanti näinud küülikud. Küülikud, jah, aga kas sa arvad, et mustkunstnikele tehakse erandid?
No näiteks. Kuskilt peab ju küüliku välja, kuskilt peab küüliku saama, mille sa tõmbad välja kaabust.
See oleks päris naljakas pakkumine muidugi. Olgu ta nii naljakas kui tahes. Vähemalt lõbus.
Ja meil praegu hetkel vist ka paremat ei tule.
Ja palju neid mustkunstnike seal ikka on, et neile võiks ju selle eri loa anda.
Ja.
Samas, meie küll annaksime.
Kõik kõige, täpselt nii see ongi, et need on must kunstnikud, tsirkused, rikimeistrid ehk illusionistid, kellel on küülikuid vaja tõesti populaarse kübaratrikke jaoks. Nemad selle erandi said, nii et mitte ainult lõbus, vaid ka väga õige. Tartu punkte 3.5, Tallinnal 1.5, me väga produktiivselt, peaaegu nagu küülikud, jätkame küsimustele vastamist ja Karmen ja Pille saavad siis nüüd valida. Loodust ei ole enam, vaariat ei ole enam. Sporti, kultuuri, ühiskonda.
Aga võtaks siis, ma ei tea, kultuuri.
No katsetame seda kultuuri.
1997. aastal määrati prantslannale nimega Miss Dot, ehk siis punkt tick, suur rahatrahv. Aga 14 aastat hiljem lasti Prantsusmaal välja tema süžeedel põhinev populaarne margiseeria. Millega siis see Miss punkt tick tegeleb? Meile seostub see tegevus peaasjalikult anonüümsete meesterahvastega. Vähemalt me arvame, et nad on meesterahvad. Kultuuri küsimus.
Anonüümsed meesterahvad.
Üldiselt seostub meile see sellega, millega mis punkt tikk tegeleb.
Selle sama asja eest sai trahvi, millega ta tegeleb.
Mm-hmm.
Kuidas me saame mitte teada, kus ta on mees või naine? Mis mõttes anonüümne?
Anonüümne. Seda, et ta peab kusagil...
Nagu alkohoolikud, eks ole?
Seda, et ta peab kusagil tegema kus seda, kus teda ei näe või ta võib ennast...
Internetis.
No, ilmselt. 97 hakkas internet...
No siis juba internet oli olemas, jah?
Oli ju.
Ja. Aga see võib olla ka mõni muu koht.
Aga selles mõttes, et neid pidi seda tegevus...
Ja ta sai trahvi.
Tema sai trahvi, sest et...
Kas see on võitav tänapäeval tavaline tegevus?
Aga samas seda süžeed või seda tegevust saab nagu kujutada.
Peab olema erinev nagu, et ta on süžeedel. Margiseeria, mis põhines tema süžeedel, ehk tema mingisugustel stsenaariumitel, mis ta oli nagu valmis loonud.
Nii nagu ma aru saan, tähendab see seda, et pigem me eeldame, et naisterahvas sellist tegevust ei tee.
Mm-hmm.
No jah, vaata see, mis punkt... Tikk. See kõlab küll nagu mingisugune interneti asi, ainult et ja, see nimetuseks, et punkt on vahel mingi kasutaja nimi või siis ta loob mingisugusest stsenaariumid ja siis mehed nagu osalevad sellest, me arvame vähemalt, et mehed nad võivad olla naised ka, sest et kes teab, kes see seal teisel pool
ei,
on?
Ja seda ei teata, aga eeldatakse, et naine seda ei tee. Üldiselt, jällegi, mida need mehed teevad.
Ja seda on midagi sellist, mille eest saab trahvi.
Selle ajal sai. Võibolla nüüd enam ei saa. Karikatuurid, ei, neid tehakse ka naised.
Või kas see võis olla midagi sellist, mis oli 97. aastal nagu naistele, ehk kes on mis, oli nagu kuidagi keelatud või mitte soovitatav või miks ta seda trahvi sai? Tikk on ka muidugi väga kahemõtteline.
See on tugevalt teega.
Ah, tikk, nagu puuk.
Jah. Yeah. Mm-hmm. Ma ei tea, mulle hakkab ka jällegi kuidagi, kas need võisid olla mingid karikatuurid, meemid.
Anonüümsed mehed.
No selles mõttes, et kõigil on mingid oma need mingid, neil on need kasutajanimed, mis antakse kuskile, tehakse mingi pilt, satub interneti. Samas ei, noh, meeme teevad väga tuntud...
No meemid on ikkagi viimaste aastate
ja,
selline.
Seda küll, aga ma mõtlen, et noh, mis enne seda, et noh, kas on see, et keegi varju nime all annab midagi välja.
Ja see võiks olla mees.
Ja me
eeldame,
seostub.
Et see on mees. Ja. Ja kui tema süžeed oli, kas need võisid olla mingisugused pilaluuletused või... Ja, aga miks anonüümsed mehed peaksid seda tegema?
Ja ma mõtlengi seda, et see peab olema...
Kas see võis olla mingisugune...
varjunime all antakse midagi välja. Mingit kas kirjandust, joonistusi.
Mm-hmm.
Aga miks just...
videoid. Seal me saame näha, siis nad ei ole ju mehed.
Ja kas on praegu selline...
Kas on tänapäeval olemas ja levinud?
Ja levinud.
On ikka.
Mida tehakse varjunimed all praegu? Ei, see oli ikkagi varem, olid ka need, igas need rapparid ja need, mm-hmm. kes need praegu meil on.
Aga miks ta trahvi sai? Nagu ma mõtlen seda, et see pidi olla miski asi, mis praegu on levinud, aga mis oli ka veel 20 aastat tagasi nagu niisugune, et sellest saab trahvi. No ma ei kujuta ette, mis see on.
Ja samas, et see peab olema niukene, millest saab teha. Siis,
jah, sujeet. Aga kui me tänapäeval sa ütleb, et see on laialt levinud ja me eeldame, et seda teevad anonüümsed mehed, millega nad oma anonüümsuse tagavad? Nad panevad maski pähe, esinevad internetis vale nime all või annavad välja midagi nime all. Aga see on kultuuriline nähtus. Mingid plakatid, graffiti.
Äkki ongi.
No graffiti eest võib trahvi saada.
Jaa, ja graffit on ju see, et mis on Eestis ka, ega me enam vähem teamegi, need tänava kunstnikud.
No, nad võivad naised ka olla ju.
No võivadki, aga me eeldame, et nad on...
Mehed.
Mehed.
Eeldame ikka või. See on sujeed. See pidi mingi hullult lahe graffiti olema.
No aga mõtle sellele, kes siin Eestis... Ma ei saa, võt näed.
Mm-hmm.
Selle eest saab trahvi võib saada küll.
Mm-hmm.
Aga pakume selle.
Pakume graffiti.
Ma lugesin neid pudruringe. Palju te need ümber tassi teete konkreetselt ja mõtlesin, millal ma sekkun. See on graffiti tõepoolest tänava kunst. Street art, mystic, on tänava kunstnikuna tegutsenud aastast 1985. Tema tänava kunstit tõid iseloomustab siis toonitatult tumeda juukseline naine. Aga meil seostub ta peaasjalikult ikka Edward on lõngusega,
just,
mis on ju meeste nimetus. Lisaks veel Banksy ja kõik teised tegijad, kes on anonüümsed ja kelle puhul millegi pärast arvatakse, et nad on mehed, ehkki me seda tea.
Tarkade klubi.
Tallinn 2.5, Tartul 3.5. Me läheme väga toredasti edasi. Aina rõõmsama lõpupoole, meil on ühiskonda ja meil on sporti. Tiiu ja Kadri, mis temale viimaseks küsimuseks valite?
Nüüd on teie kord sporti valida.
Olgu peale, võtame siis spordi.
Ja spordi küsimus. Susan Lengli ja Sonja Henie olid need, kes oma spordialal läinud sajandi alguskümnenditel esmakordselt maailma šokeerisid. Aga väga ruttu tänu meisterlikele sooritustele omaks võeti ja keda ka järgima hakati. Mille praktilisega nad avalikust šokeerisid, kõlab küsimus. Susan Lengli ja Sonja Henie läinud sajandi alguskümnenditel.
20. sajandi alguses tegid kaks naist midagi, mis šokeeris toona inimesi.
Aga võeti tänu nende isikute meisterlikule sooritusele spordiareenil omaks ja hakati ka järgima.
Midagi mehelikku tähendab.
Midagi sellist, mida varem pole tehtud. Ehk et mulle kuidagi tundub, kas ei ole tegu siin iluuisutamisega.
Kas iluuisutamine on nii noor spordiala?
Nad võisid midagi teha, midagi sellist, mida ei olnud varem tehtud, hüppasid. Näiteks mingid selliseid hüppeid, mida pole varem hüppatud. Või hakkasid üleüldse hüppama.
Et teised olid targu püsisid jääligi.
Ja no enne lihtsalt liuglesid jää peal.
Ka ilus vaadata. Mina oleks, nende nimed muidugi ei ole väga sellised raske jõustiku poole suunduvad. Mõtteid ei viia ka...
Sonja Henie minu mõelest oli iluuisutaja.
Aga
siis... Susan Lengli, mõtleme, kes tema oli.
No siis ma Sonjale mingit raske jõustiku ala külge ei mõtle. Kui sa oled kindel, et ta on uisutaja, ja. Siis ta tegi uisutamise vallas ilmselt tõesti ja. Midagi, mida ennem ei olnud tehtud.
No ja tollel ajal, no üks mõte, mida võis mitte olla tehtud, oli see, et nad lihtsalt enne liuglesid, et oleks ilus vaadata, tõssid võibolla, tegid pääsukest, tõssid jalga ja nüüd siis hakkasid hüppama.
Võibolla me peaksime mõtlema ka selle peale, et 20. sajandi alguses millised võisid olla uisutamise riided ja sellises kaunis pikas seelikus, ütleme, väga innukaid hüppeid uiskudega ei pruugi olla lihtne sooritada. Ka see võib üks võimalus olla, et see võib peituda riietuses.
Ehk et selleks, et paremini hüppata, rohkem pöördeid teha hüpetel.
Sportlikumad rõivad.
Lühemad seelikud, miniseelikud.
See on õige vastus. Lühikesed seelikud. Susan Lengli oli tennisist. Tema võttis kasutusele tennises lühikese seeliku ja Sonja Henie tõepoolest. Tegi seda iluuisutamises selleks, et ta omal ajal meisterlik, loomulikult eks konservatiivses ühiskonnas, nagu toona oli 20. 30. võeti see väga suure nurinaga vastu, aga siis vaadati, et kena küll. Ja kui nii paraneb siis sportlik resultaat, antke minna. 4,5 punkti Tartul ja Tallinn saab siis mängu kuulda nüüd lõpetuseks ühiskonna küsimust, mis on järgmine. Valgevenes on revolutsioon. Kaugidas kaugel ulatuvad protestid. Moskvasse eeluurimisvangistusse viidud populaarse Sergei Furgalli asemel nimetas Putin Habarovski kuberneriks Mihhail Dektjarjovi, kes oma toore ja tobeda olekuga kohaliku rahvahulgas autoriteeti aga siiamaani saavutanud ei ole. Liberaaldemokraatliku ehk Žirinovski partei esindajana kandideeris ta näiteks juba aastal 2013 koguni Moskva linnapeaks, edutult mõistagi. Selle kampaania käigus tuli ta riigiduuma saadikuna välja ühe seadusandliku algatusega, mis otseselt naisi puudutas. Ta tegi ettepaneku, mis naiste olukorda teatud kontekstis mingis mõttes kergendaks, millise ettepaneku läbi see ei läinud. Lisavihjan ütlen juurde, et mul on seda küsimust üsna raske lugeda, teades vastust. Aga palun.
Diktaatorlik seadusettepanek, mis oleks mingis mõttes...
Teatud kontekstis mingis mõttes naiste olukorda kergendanud.
Ja ta tegi selle ettepaneku siis, kui ta tahtis Moskva linna peaks saada.
Just.
Nii et see pidi käima Moskva naiste kohta.
Või siis noh, natuke ka kaugemale vaadates üks, mida mis teeks naiste.
No jah, aga kui ta tahab Moskva linna peaks, siis ta mõtleb seal.
Diktaatorlik on see, et noh, naised istugu kodus.
Pop on ka keelata abordid, aga noh, see vist ei tee kergemaks, isegi mitte näiliselt. Kui ta on selline tobe ja toores, siis ta on selline macho mees.
Ja. No taas tahtmata läheb nagu sellele mõte, et...
Ja see peab midagi väga õudne, sest Timot teades, et tal on raske lugeda, siis peab ikka päriselt väga õudne olema.
Aga mis võiks olla niimoodi, et mida ta tahaks, nagu, et mis, nagu, mida naised ei saaks enam teha?
Selle pärast nad kahjustavad ennast sellega.
Ja näiliselt.
Keelata naiste suitsetamine ära näiteks.
Ei no, see oleks ju väga tervitatav.
Ise asikas nad siis.
Aga...
No abordi keelustamine, ma ei tea, kas Venemaal see on, aga ütleme, väga paljudes riikides on see ikka üks väga kuum debatt. Et tohib teha ainult, ma ei tea, mingisuguse kadalipu läbi. Aga kas see päris nii on? Mis võis olla mingi probleem, mida ta üritas lahendada sellega just kui... Mingi vägivald ala naised ei tohi üksi õues käia pärast, ma ei tea, mingit kella aega või ei tohi välja minna mees saatjata või mingi selline, mis just kui nagu lahendab.
Mis võid olla veel, et...
Või midagi, mis?
Sund abielud.
Ma isegi mõtlesin. Või et ei tohi enne abielu, ma ei tea, tutvuda meestega.
Määratud abielu.
No kes määrab? See oleks väga imelik.
No jah, aga see on imelik, et... Aga ei, aga ta peaks tegema kergemaks, et seda, et, noh, et nagu
no, väidetavalt
nagu naine peaks loobuma mingist, ta ei pea midagi tegema.
Mingist vabadusest, selleks, et tal oleks selle parem ja turvalisem ja tervem ja õnnelikum oleks siis selle, et huvitav, kas see võis hõlmata mingil maal nagu, ma ei tea, et mingis väga kindlas olukorras see kergendaks. Seal võis toimuda midagi sellest Moskvas, mis nagu paljada tekitama sellest populistlikku soovi.
See ei pea isegi, et ta ei peaks toimuma, ma arvan, vaid ta, see on, ütleme niimoodi, et kui sa oled selline macho mees oma arust, mida sina arvad?
Sa tahad kaitsta ja hoida, sa tahad oma naist kontrollida.
Ja. Just on.
Et ta tahtis imen, et millegagi saavutada kontrolli, et naistel oleks siis, ma ei tea, turvalisem just kui või võtta ära mingi vabadus.
Vastutus. Mm-hmm. Ma ei tea, minul läheb, oot, meil on ühiskonna küsimus. Ühiskonna küsimus, kas on, jah, me hääleõigus ikkagi või see sama mingisugune teatud positsioonidel töötamine.
Mm-hmm. Aga töötamine, milline see võis olla siis? No seal on sellisel juhul oleks olnud ikkagi väga lai. Sest neid meeste alasid on ju nii palju, kus naised üldse hakkama ei saa, eks ole, nagu poliitika näiteks, eks, just kui... ja juhtivad kohad.
Et naistel kui poliitikas asja.
No ja juhtivatel kohtadel, näiteks nagu sina on ju ja... Ei saa hakkama
ei saa
just
hakkama,
kui. See peab olema seotud kuidagi naiste õigusega, kas enese määramisele või vabadusele või noh, mingi selleks, ma arvan, mingi põhiõigusega.
No või ongi, et kui sa oled, no ma ei tea, abielus naine, siis näiteks hääletada saab ainult mees sul sinu eest.
See on, vaata, selle põhiseadusse tegelikult. Seda no, Moskva linnapea ei saa öelda. See on riiklik põhiseadus.
Sul on nüüd Moskva linnapea valimine. See on nagu, et, aga ta...
No Venema lihtsalt kõikide võimaluste maa ainu. nagu ma olen aru saanud. Oota, aga mõtleme, see on midagi kitsamat ikkagi. Mis on seal koha peal? Mina ei tea, mina pakuks selle vabatahtliku abordi keelamise. Ja jätaks järgi meditsiinilise. Aga no. See on kuidagi lihtne oleks.
Aga ma mõtlen, kas see on
Kas seda üldse saab keelata linnapõhiselt seal näiteks? Või mis siis linnast? No ikkagi, see peaks olema äkki mingisugune, või siis liikumispiirang, ma ei tea, üksi ei tohi väljas liikuda või? Siis võiks olla, mis need võiksid veel olla?
Ühiskonnale,
jah. Või et ei tohi omada mingit, ma ei tea, autot näiteks, ma ei tea, see läheks juba hulluks vist, autojuhtimise piirangiks. Et see on, vaata, ta ei liberaaldemokraat, see ei tohiks just väga piirata midagi, kui ta on liberaalne. Ta peaks just kõike lubama. See peab ikka midagi väga rumalat olema.
No ütleme nii, et ega kõik need, mis me oleme välja pakkunud, on väga rumalad, aga mis see võiks üldse olla, mis, mille pea, noh, mulle selles mõttes, et loogiline või noh, nükkene on, noh, eks on nagu ka meil ju teemaks olnud, siin on see abordi keelamine.
Ma pakuks selle, meil ei ole midagi paremat.
Ei, kahjuks mitte. Te lõpetate märkimisväärse 2,5 punkti peal tänase mängu ja Tiiu ja Kadri, te saate debüüt saates juba võitjat täna punkti panna.
Täitsa huviga kuulame.
Me mõtlesime selle üle, et Žirinovski, no see tõepoolest, me oleme nõus, et see tähendab midagi sellist natuke nagu rajut. Ja siis tuli meil selliseid mõtteid nagu näiteks, et meenutasime vanu väga patriarhaalseid ühiskondi, et näiteks, et kui noh, Jaapanis oli hiljuti veel nii, et kui naine sünnitab, siis tuleb ta töölt ära. Pühendub ainult laste kasvatamisele, et ei pea enam tööl käima või et noh, näiteks, et võib-olla ei ole hea ka öötööd teha.
Ja pigem võib-olla ikkagi me liiguks selles suunas, et mehed peavad naisi üleval pidama.
Just nimelt, et naised saaksid keskenduda siis millelegi sellisele, mida riik vajab ja mehed siis
peavad neid üleval.
Ja.
Ei ole ka see õige vastuse suund. Nii et lõpetate tänase mängu siis 4,5 punkti peal. Nüüd hakkab see raskem osa siis saatejuhi pealt. Isand Dektarjov pakkus välja ühe valimislubandusena, et kui naistel on menstruatsioon, siis nad saavad 2 vabapäeva kuus töölt tasustatud kujul. Lääneriikides on seda arutatud, ettevõtete tasandil ja välistatud pole, et see kusagil ka toimub. Aga see oli siis liberaaldemokraadi mõte. Ma mõtlen, kui meil peaks taoline mõte ilmnema, mida ütleks haigekassa selle peale läbi finantsvaldkonna esindaja. Aga hea küll, me ei hakka sel teemal arutama. Tänane mäng on lõppenud tartlanade 4,5 ja 2,5 võiduga. Ja nagu hea traditsioon meie saates ette näeb, valime ka parimade järvates kuulnud küsimuse.
Minule meeldis see Liidia Koidula küsimus.
Ka. Meil aiaärne tänavas.
Aga kuidas teised arvavad? Üldse, palju õnne tartlanatele, te olete super tublid.
Jaa. Absoluutselt.
Aitäh. See oli väga ilus küsimus. Minule ka meeldis see küsimus. Aga
ja kiiu. Mulle ka. Ja tekis, kui õige vastus ära tuli, siis tekis see mõte, et seda tegelikult oleks võinud teada.
Täpselt.
Aga nüüd me siis ju teame ja see jääb meile meelde ja sellega on teinekord hea kuskil ka eputada, miks mitte. Jäägu siis Margus Pillau, Liidia Koidula le omistatud, aga tegelikult siis Klaus Krooti luuletus paik mu ukse ees, ehk meil aiaärne tänavas. Suur tänu teile Tiiu Kadri Tartu stuudiosse, aitäh teile Karmen ja Pille Tallinna stuudiosse. Ilusat sügise jätku ja taas kuulmiseni juba siis päriselt ka kalendrisügisel.
Hoolega hoitud auhinnad toob kohale Itella Smart Post.
Lõpetame saate nagu ikka kuulaja mänguga. Eelmisel laupäeval küsisime ühe omaaegse maletaja kohta, kelle saatus oli sarnane Paul Kerese omaga. Ehk siis tippmaletajana mänginud mees ei pälvinud kunagi MM-tiitlit, ehkki korra tiitlimatšini jõudis. Arvatavalt panid tema püüdlustele tõkked ette eri teenistused, kes kahtlustasid tema perekonna nimest sugulust ühe paariasse langenud isikuga. Küsitav maletaja oli David Bronstein ja küsitavaks nimekaimuks Lev Trotski, kelle kodaniku nimeks oli samuti Bronstein. See seos, nagu arvatakse, maksis Bronsteinile ka säravaima karjääri tipu. Kõige õigesti vastanute vahel naaratas loosijõin kuulaja Samuel Triigile. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab aga järgmiselt. 1888. aastal võttis Bostoni ajaleht The Sun võrrelda 2 tollast revolutsioonilist suhtlemisviisi. Sun pani kiiruse peale võistlema telefonisti ja telegrafisti, kes võtsid vastu teateid. 10 minuti jooksul sai telegrafist kirja 330 sõna, aga telefonist 346. Ometi tunnistati võitjaks telegrafiga tööd teinud operaator. Millisel loogilisel põhjusel? Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80, Tallinn, Kuku Raadio, Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka Kuku kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame kuulmiseni.
Tarkade Klubi.